það var gjarnan talað um Moskóvíta þegar átt var við morsfellinga. Það var það mikið notað.
Það var ekki eftir að við komum hingað en Nei. Ég vann á Landspítalnum.
Já.
Og ég vann eftir einhvern tímann kom aður í voða miklum gúmistífilum.
Já.
Og þegar ég að fara að opna fyrir hann, þá kemur Ragnheiður, systir Ólafs Þorsteinssonar svona læknis, sem vann með mér. Og segir, hann ætlar ekki að vaða upp fyrir þessi og svo sér hann sjónarlegans og segir, endur hann Moskóvíti. Þetta var svona dálítið niðrandi, þótti.
Já, og kannski meira að nota í Reykjavík
Já, held að, það var meira að nota í Reykjavík heldur í hérna.
Já. Starfaðir þú eitthvað fyrir kvenfélagi hérna í sveitinni?
Já, ég starfaði heilmikið fyrstu árin.
Já.
En svo skeði það að það brann hjá honum Agli Stardal, hann átti á heim í Reykjavík og hann missti son sinn í þessum bruna og allt sem hann átti, allt bústaflega. Og þá segi ég á kvenfélagsfundi því að kvenfélagi var stofnað með það fyrir að hjálpa þeim sem lenti vandræðum. Og ég segi, eigum ekki að gefa honum henni Kristrún í Stardal eins og fyrir einni dúnsæng handa einu barni, sko, því áttu þrjú eftir. Og þá stendur einu upp, ég held að vera Lóa hérna frá Hrísbrú. Og segir, ég ætti nú ekki enda eftir að fara að gefa svona ríku fólki. Og ég varð svo hneyksluð, því að þetta hafði ekkert með ríkidæmi að gera. Og enginn barðist eins fyrir að hjálpa fólki eins og Kristrún. En þetta var ekki gert og þá sagði ég mér bara úr félaginu eða hægt að fara í það.
Já, já.
Svo brann seinna hjá Lóu sjálfri, hún fékk það allt tryggt.
Já, 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 já.
En þetta var alveg hræðild áfall hjá honum, Agli.
Já, var það upp í Stardal?
Nei, nei, það var, hann bjó í Kópavoginum, held ég,
já.
Einhver staðar. Og það sýnir hvað þeir eru sko hérna Eyvindur var búinn að kaupa sér húsnæði í Reykjavík.
Já.
Hann var þá ekki, hann var þá ógiftur.
Já.
Og átti bara þetta fína húsnæði.
Já.
Og þegar þetta fór svona þá bara fekk hann Agli húsnæðis að fara í. Og Egill hefur verið þar síðan.
Já, já,
já. En þetta var sko alveg hræðilegt. Drengurinn lokaðist inn í skáp eða hafði einhvern veginn farið inn í skáp og enginn fann hann.
Já, og þetta er alltaf mjög sorglegt.
Ægilegt, ægilegt.
En í hverju fólst annars þetta starf kvenfélagsins á þeim árum?
Það var nú alltaf voða mikið með basarinn og það fólst aðalega því að hjálpa þeim sem lent í vandræðum. Það var markmiðið. Og ég vissi nú ekki hverjir nutu þess að það voru nú einhverjir.
Já.
En það var afskaplega góður andi í félaginu og skemmtilegt.
Já.
En svo bara hætti ég bara gat ekki verðar eftir þetta.
Nei.
Fannst þetta svo leiðilegt.
Já.
Og ég var nú handavinnukennari þegar þetta var og margt er að ég vildi sko að við innu saman fyrir basarinn og gerðum eitthvað. En þær vildi það ekki, þær var svo. Og Kristín á Varmalandi var afskaplega hæf og gerði mikið.
Já.
Og margir gerði það, það var unnið mikið fyrir basarinn og gekk alltaf mjög vel.
Já. Þetta hafði verið hvort tvekja hannyrðir og síðan kökubakstur.
Nei, það var engin kökubakstur.
Nei.
Það voru bara hannyrðir og voðalega mikið sko að prjóna vél að dóti góðu fyrir börn.
Já.
Afskaplega fyrsta flokks.
Já.
Já. Og þetta, við mændir kom alltaf frá henni Kristrúnu voða mikið af skyrtubólum og nærbuxum og góðu dóti.
Já. Og þelbandi.
Já, og voðalega vandað allt.
Já.
Fallegt.
Var þá basaninn í Mosfellssveit eða fóruðu með hann til Reykjavíkur?
Nei, nei, það var bara í Mosfellssveitinni.
Já.
Það var náttúrulega hlekar eftir að hann kom.
Já.
En ég man ekki.
Brúalandi áður, sennilega.
Hann var áður, sko.
Já.
Alltaf hafði ekki verið í brúa. Ég bara man það ekki hvað hann var.
Nei.